Halleluja, loof die naam van die Here. Here, ons aanbid en prys u lieflike en heilige naam. Here, is lekker om te weet dat u ons lief het en daarom ons vir u terugsing. Ons het u lief, Here. En dankie dat u woord ons leer, u het ons eerste lief gehad, Here. Dankie daarvoor, Here. Ek dink aan die woorde van Paulus daar in Romeine 13, wat sê, wees aan niemand iets skuldig behalwe om mekaar lief te hê nie. En ek bid dat ons, as u kinders, geestvervulle kinders, gered deur die bloed, Here, vandag vir mekaar sal lief wees, mekaar sal onderbou en ondersteun, Here, mekaar sal bid en vir mekaar sal bedien. En ek bid, Here, vir die volk, Here, dat die volk, Here, in hierdie tyd sterker sal word, en dat ons in hierdie tyd, Here, die naam, Here, nader aan ons trek en aan ons binneste bewaar. Dit is my gebed vir ons gemeente, en ek bid, Here, dat u ons mense seën en versterk, en beskerm deur die Gees. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Loof die Here, baie dankie. U kan u sitplekke neem. Loof die Here. Loof die Here Jesus. Ek het lekker, ek was bietjie op vakansie, vir die wat nie weet nie. Dit was vreeslik lekker. Ek was in die Wildtuin, Pieter. Ek weet, jy was ook daar bietjie voor my, maar dit is dan te wonderlik om bietjie so natuurtyd te kan spandeer. Dit verkoek 'n mens se siel. Nou geliefdes, ek het 'n vens gevat. Iemand het iets gedoen aan my en ek het 'n vens gevat. Ek het aanstoot geneem en toe ek later daaroor gaan besin en dit bedink en daaroor mediteer en bietjie met die Here praat daaroor, toe besef ek dat dit waarvoor ek aanstoot geneem het, is goed wat ek in my eie lewe aan ander mense doen. En nodeloos om te sê, toe ek ook glad nie meer vies vir die ou nie, en toe het ek 'n leer ervaring en ondervinding waar die Here met my kon deel en vir my kon goeders wys wat ek kan regstel om my gesin en my vrou meer te respekteer en meer te eer en moontlik vir u ook. Nou dalk gaan die Here 'n hele paar sulke insidente met my moet hê om my reg te kry, maar dit sou okay, want die Here is in proses met my en ook met u. En daarom wil ek vanoggend met u praat oor 'n bietjie 'n ding wat ons noem eer, honor. Nou, ek gaan eers 'n paar skrifte aan die voorhou en dan sal ons by dit uitkom. Paulus skryf aan die gemeente van Efese in die 4de hoofstuk, skryf hy hulle die volgende van die 10de vers, 10 vers 11, 12 en 13 wil ek vir u lees. Hy sê, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele. So baie duidelik, hy praat hier van Jesus Christus, want Jesus Christus het neer in die aarde neergedaal en hy het ook opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader in die hemele. En dan sê hy, gebruik hierdie woordjie sodat, hy gebruik die woordjie sodat, ek wil, jy moet let op hierdie koppelwoorde, hy sê, sodat hy alles tot volheid kan bring. En jy weet, geliefdes, dis waar ek van vashak, dis my moeilikheid, jy weet mos, dan wil ek nou hieroor preek, en dan wil ek nie meer preek oor respek en eer nie, maar nie te min, mag die Here sy woord seën, sodat hy alles tot volheid kan bring. En dan sê hy, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die volle maat van die volle grootte van Christus. So, hy het neergedaal en hy het opgevaar, praat van Christus, Jesus, Jesus Christus, en hy het dit met 'n spesifieke doel gedoen. God doen niks per toeval nie. Die God wat ons doen, is 'n God wat alles baie berekend doen. Alles wat hy doen is berekend. Hy weet presies wat die impak is van alles wat hy doen. Anders is as die mens wat baie keer impulsief optree en goeders doen, is God berekend. Hy weet presies hoekom en vir watter rede en wat die uitkoms gaan wees van wat hy doen. En hy het neergedaal en opgevaar tot in die hemele, sodat hy alles tot volheid kon bring. Sien wat Jesus Christus wil bewerk is, hy wil alles en almal wees, sodat alles perfek kan wees. Jesus Christus is die bron van al ons nood en ons behoeftes, dit wat hy sê. En om dit te kan wees, het hy sekere goed gedoen. Hy het nie net opgevaar in die hemel nie, hy het ook sekere mense en sekere ambte in sy liggaam aangaan stel. En hy noem dit, hy sê, ek het aangestel sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as leraars, ander as herders. Herder is die pastor. Het ek mense aangestel, sodat ek wat ek bereken het, dit wat ek beplan het, sodat dit tot uitvoering kan kom. So, God het nie per toeval aarde toe gekom nie, hy is nie per toeval terug hemel toe nie. U verstaan, ek met u die reeks in Hebreërs gehanteer het, toe ons oor Hebreërs gepraat het, toe sê ek, Jesus Christus is nou in 'n groter bediening as wat hy was toe hy op aarde was, want toe was hy met sy aardse bediening besig, nou is Jesus met sy hemelse bediening besig. Jesus Christus is definitief passief waar hy is nie. Jesus Christus is geweldig aktief, sodat hy dit wat hy bereken het, dit wat hy beplan het vir jou en my lewe en vir sy kerk, sy liggaam tot uitvoer kan bring. So hy is aktief besig, hy is in die hemel by die Vader en hy is besig. Maar hy wil ook graag hê, u en ek moet besig wees. En daarom het hy stappe geneem om ons aan te stel in sekere ampte. Kan ek dit vanoggend net bedieninge noem? Want die ampte klink so te grand, wil ek amper sê, vir 'n oomblik. So Jesus het vir jou 'n bediening gegee om wat mee te maak. Jy wat daar by die huis in jou sitkamer sit, om wat mee te maak, het die Here vir jou bediening gegee. Want as jy 'n bediening het en jy kan dit identifiseer, maar is nie operationeel in jou lewe nie, dit is nie aktief, jy is nie besig daarmee nie, dan val jy nie in dieselfde kategorie as Jesus Christus nie, want hy werk, hy sê in Johannes, hy sê, my Vader werk en ek werk, en daarom wil hy ons moet werk, ons moet besig wees met sy dinge, en daarom het hy dan ook hierdie bedieninge gegee, dan gaan hy verder en hy sê, om wat te doen, vir wat te rede, so die doel van Jesus Christus, wat hy bereken het in sy hart, is vir al hierdie 5 verskillende bedieninge, is dit dieselfde. Hulle funksies verskil egter van mekaar, en nou 'n bietjie meer daaroor. So Jesus gee verskillende bedieninge met dieselfde doel, en die doel is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So vir Christus Jesus is dit verskriklik belangrik dat sy liggaam opgebou sal word, sterk gemaak sal word, gevoed sal word, en dat daar die bediening in sy liggaam bedien sal word, dis hoekom hy bediening gee, om hierdie liggaam dan te bedien. Nou in die eerste plek wil ek dit vir u sê, jy is 'n bedienaar van God, hy het jou aangestel in een of ander bediening, maar jy is ook iemand wat bedien moet word. En Joseph het gister so mooi gesê, hy sê, mense wat in die gawes van God opereer, is geweldig onselfsigtig, want jy doen dit nie vir jouself nie. Die oomblik wat iemand my vanoggend kom bedien hier, dan stel hy homself bloot, hy maak homself vulnerable, hy maak homself kwesbaar vir my onthaalwe, sodat ek bedien kan word, sodat ek vol kan word van die glorie van God, en dat God die gebreke in my lewe kan adresseer op een of ander manier. Maar die doel van al hierdie bedieninge is dieselfde, is om die liggaam op te bou en sterk te maak, want Jesus soek 'n sterk kerk. Kan ek 'n amen kry? Geliefdes daar in jou huis, kan jy sê amen asseblief? Jesus soek 'n sterk kerk, halleluja! Halleluja! Nou geliefdes, die funksies van hierdie bedienaars is verskillend. Die werk van die apostel en die werk van die profeet en die werk van die evangelis en die leraar en die shepherd, die herder, hulle is verskillend. En ons het hulle almal nodig in hierdie kerk van ons, sodat hierdie kerk sterk kan wees. Maar hulle sien die wêreld verskillend. Hierdie 5 bedieninge, Gert, hulle het verskillende brille op. Stefan, hierdie 5 bediening het verskillende bril op. As dit jou gepas het vanoggend, Gert, het ons net gehoorsip, dan was daar nie 'n preek nie. Dan het ek daar gesit en sê, hierdie ouens gee ook niks om vir die leraar nie. En dan is ek vies vir jou, ek skwaad vir jou, want jy wil ook net worship. En die ander ou wil net gaan evangelisasie doen daar buite. Hy sal kwaad word vir my as ek bybelstudie groepie by mekaar kan kry en sê, jy mors tyd, daar is mense wat tot redding moet kom, want dis sy fokus en sy funksie binnen in die lichaam. En daarom het ons soms nodig om mekaar te verdra en mekaar te respekteer en te eer in ons bedieninge en ambte. Nou, dis wat Paulus vir die gemeente van Efese geskryf het, en hierdie goed vind aansluiting by ander gedeels in die skrifte. Hy praat ook met die gemeente van Korinthe, en ek wil vir u gou-gou 'n paar verse in Korinthe ook voorhou. Hy sê in Korintiërs, die tweede boek van Korinthe, die 6de hoofstuk, die eerste 13 verse wil ons net gou-gou na kyk. So hy sê in vers 1 en 2 sê hy, en as medewerkers vermaar ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van die heil. En ek wil vir u sê, geliefdes, ek dink nou is die tyd vir die kerk om op te staan. En dis nou die tyd vir elkeen van u om in jou bediening in te stap, in jou bediening te begin uitlewe, sodat ons 'n sterk kerk kan wees. En onthou dit, die oomblik wat jy jou bediening gaan in aksie inskop, gaan dit jou 'n prys, dit gaan 'n prys van jou vat. Dis 'n onselfsugtige aksie en dit gaan die kerk sterk maak. Jy sal deur hom bediend moet word. Frans, jy bedien my en ek is geseend. Ek bedien jou en jy is geseend. Maar weet jy wat? Terwyl ek jou bedien, is daar seën vir my. En terwyl jy my bedien, is daar seën vir my. Of jou, excuse. En daarom is het so belangrik dat ons sal moet begin vrymoedigheid kry om mekaar te bedien. So Paulus, die eerste twee verse van hierdie 13, gebruik jy om dan uit te lig dat ons medewerkers van God is. Hoor gou wat hy sê, ons is medewerkers van God. God is nie ons medewerker nie, geliefdes. Never. God is nie ons medewerker nie, ons is medewerkers van God. En ek dink daar gelaat, jy weet presies wat om daarmee te maak, wat ek vir jy sê, nee. Goed, dan gaan hy, en ek wil ook dit net sê, ons is ook medewerkers van mekaar. En daarom kan ons mekaar eer in die ambte of in die bedieninge wat God ons in aangestel het. Vers 3 is die kwestie van aanstoot. Vers 3 hanteer 'n kwestie van aanstoot, 'n offense. Dit wat met my gebeur het, toe iemand by te nagekom het, en ek so 'n bietjie, ken julle daai gevoel? Weet julle hoe dit voel? Kan ek net sien? Julle weet, nê? Okay, so julle het ook al 'n offense gevat, nê? Goed, hou dan vas daaraan, vir 'n oomblik. So vers 3 sê, ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Jy sien, ons leer ons kinders en vir mekaar, fence is taken, not given. Dit is nie wat hier staan nie. Hy sê, ons gee nie vir mense aanstoot nie, want ons wil geen beletsel of belemmernis op hulle bedieninge plaas nie. Hulle moet kan bedien, met vrymoedigheid moet hulle kan bedien. Hulle moet nie kwesbaar wees en aanstoot kry van my af, en so kan omdraai en sê, wel, nou is ek seer. Ek sal maar by die huis bly vir oggend nie. Want hy het my te nagekom, hy het my seer gemaak. Dis wat Paulus hier sê. Dis wat Paulus hier sê. Lees jy dit so, vers 3. Goed, dan in vers 4 tot 10 gee hy vir homself 'n getuigskrif. Die getuigskrif is vir my relevant, want ons moet so getuigskrif ook wil hê. Dan sê hy, maar in alles beveel ons onsself aan as dienaars van God. Wow! Hy sê skaam oor sy bediening nie, hy sê, ek kan myself aanbeveel as 'n profeet, Stefan. As jy na die dinge profesie nodig het, ek sal vir jou profeteer. Ek is nie skaam vir my bediening nie. Ek kan myself aanbeveel. As jy 'n leering nodig het, kom sien my, ek sal... Hoor jy wat hy sê? Dan gaan hy aan, hy sê, met baie geduld in verdrukking. So dis net onmoontlik om deur die lewe te gaan en nie verdrukking te kry nie, om nie aanstoot te kry nie. Dis net onmoontlik om deur die lewe te gaan en iemand jou nooit te nakom nie. Dis net onmoontlik. En dan sê in dit in verdrukking, in node, in benoudheid, in sla, in gevangenskap, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in naaktheid, in kennis, in langmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in onverfynste liefde, dan kom hy en hy gee getuigskrif, hy sê, in al die dinge, wil ons nie 'n beletsel op julle plaas nie, wil ons julle nie iets laat gebeur dat julle aanstoot neem nie, dit is nie ons hart nie, dit is nie my hart nie, sê Paulus vir hierdie manne van Korintiërs, en dan sê hy in vers 8, deur eer en deur oneer, en ek wil hem daai vers oomblik vasthou, deur eer en oneer, Halleluja, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en toch waardig, as onbekendes en toch goed bekend, as stervend en kyk ons lewe, as getuchtig en toch nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruim, as armes, maar wat baie ander ryk maak. Hoekom? Want hy leef sy bediening uit, en as hy sy bediening uitleef, word die kerk sterk, word die kerk ryk. Hoorie, waar het die geheim? So geliefdes, as jy nie jou bediening uitleef nie, maak jy die kerk? Kan ek hoor? Arm. Hy maak hulle ryk, al is hy arm. Loof sy naam, naam van Heer Jesus Christus. As mense wat niks het nie, en toch alles besit. Dis 'n mindset. Jy kan baie geld in die bank het, maar jy kan voel, dis te min. Jy kan niks en nie en weet, dis genoeg. Want God is vir jou genoeg. Dis mindsets. So ons dink oor goed, so ons nog goed kyk, geliefdes. So, dis nou, hy praat oor dat hulle medewerkers, dan praat hy van dat hulle glad nie aanstoot gee in die derde vers nie, en dan gee hy getuigskrif in die volgende klompie verse. En dan gaan hy voort, en dan sê hy van vers 11 tot 13, hanteer hy iets wat ons noem 'n uitval tussen hom in die gemeente van Korinthe. Nou, Petrus het meer as 2 briewe geskryf aan Korinthe, en is baie technisch, ek sal ander dag vir jy dit baie en baie in detail te gee, ek het nie tyd om vanoggend daai geskiedenis aan te vertel nie, maar vers 6, hoofdstuk 6, 11 tot 13, sê, ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Hy sê, ons mond het teenoor julle oopgegaan. Ons harte het verruim geword, Korinte. Hy sê, nie in ons het julle dit nou nie, hoor mooi wat hy sê, nie in ons het julle dit nou nie, maar in julle binneste het julle dit nou. En dan sê, maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, hy vat 'n vaderlike rol, en hy praat met die gemeente, en hy sê, my hart het oopgegaan teenoor julle, julle het nie te nou in my nie, julle het te nou in julle binneste, en dan gaan hy voort, en dan sê hy, moet julle ook verruim word, en my bede is dat ons almal verruim sal word in Christus, so Paulus, beoefen hier die dinge wat hy in Efesiërs 4 vir Efesiërs geleer het, namelijk om die waarheid in liefde te spreek. Nou geliefdes, daar was 'n uitval tussen Paulus en die gemeente van Korinthe, en hy soek versoening, en daarom skryf hy vir hulle die brief, want hy soek versoening met hierdie mense wat kwaad is vir hom. Nou geliefdes, wat gebeur het is, as jy die boek lees, dan kom jy achter, hierdie was 'n klomp ouens wat in sonde geleef het. Ek meen, die seun vat sy pa se vrou. Was hulle nie 'n klomp sondaars, was hulle nie ontug nie, en Paulus het nodig gehad om met hierdie gemeente 'n paar harde woorde te spreek, en nou vat hulle aanstoot. En nou kan hulle nie hulle bediening uitleef nie, nou is hulle hart te vernou, nou moet daar verruiming plaasvind, want hulle het aanstoot geneem. En Paulus sê, my hart is oop vir julle ouens, my hart is goed met julle ouens, ek bid steeds vir julle ouens, en julle het potensiaal, al het ek julle nodig gehad om aan te spreek, julle het potensiaal, want Christus is groot, Christus is God, Christus het in staat om 'n werk in jou te doen wat ek nie kon gedoen het nie. En in elk geval lees ons die gelykenis dat die evangelie, as jy die saad gesaai het, sal hy vrug dra. Jy kan gaan slaap en opstaan, jy weet nie hoe die evangelie groei nie, maar hy groei. En hy weet dit. En daarom sê hy, laat toe dat julle harte verruim word. Hy sê, julle ouens, kom oor hierdie pyn. Kom oor hierdie pyn. Hy sê, my intentie was nie om pyn te veroorsaak nie. En pyn mag nie nou 'n verskoning wees, dat julle nie in julle bedieninge instap nie, dat daar nie herders is nie, dat daar nie profete is nie, dat daar nie evangeliste is nie. Pyn mag nie veroorsaak nie. Ouens man, verruim julle harte. Word verruim, sê hy vir hulle. Halleluja. Dit is nie gebrek aan liefde van Paulus se kant af nie. Hulle liefde was verdeeld. En hy sê vir hulle, julle moet nie double-minded wees nie. Hy sê, hy praat met julle, hy sê, julle moet Jesus se liefde in julle harte kry, sodat die liefde vir die hartstogte in die wêreld nie meer in julle teenwoordig is. Hy sê eintlik dat hulle hulle liefde moet vernou. Sê ek het reg? Hy sê, you must narrow your love. Hy sê, julle kan nie die wêreld en Christus lief hê nie. Vir julle. Want hulle was hartstogtelig. Die ouens het allerhande gemors aangevang, want hulle het volgens hulle emosies gelewe. En as hy 'n begeerte kry, dan kom dit tot uitvoer. Hy dink nie daaraan dat ek het Christus lief, dat Christus is my eerste liefde nie. En nou is dit gerieflik dat Paulus hom aangespreek het, en hy sê, dit pyn. En nou kan ek nie meer my bediening uitleef nie. Dit is precies wat dan hier gebeur. Vers 14 verder vertel Paulus aan hulle, om hulle blik oor liefde te verander. Hy sê dit vir hulle, hy sê dit so mooi vir hulle, en dan kom hy voor, hy sê, ons is medewerkers van God. God is in charge. Maar ons moet medewerkers van mekaar wees. Praat hy met hierdie ouwens. Geliefdes, so wat nodig is in die kerk is dat ons in ons bedieninge sal instap, dat ons erkenning sal kry aan apostels en profete en al die bedieninge, en dat die gawes in operering sal kom in ons midde, en dat ons plek sal maak vir die gawes in ons dienste, en dat ons nie verskoning sal aanbied nie, maar dat ons sal begin in dit funksioneer. Dit is baie belangrik. Maar die oomblik wat hierdie goed begin funksioneer, of dat daar 'n geestelike oplewing in 'n plek kom, is dan gebeur daar wat gebeur het in Korinthe. Hulle het pyn, want hulle het aanstoot gekry en aanstoot geneem. Nou geliefdes, ek dink respek en eer is die oplossing vir daardie pyn en om pyn te verhoed. Dis wat ek dink. Dis wat ek glo die Gees van die Here aan my gedeel het, terwyl ek oor hierdie goed is by hom gekla het. Miskien as jy in gebed gaan en jy gaan kla by die Here, maar laat toe dat hy met jou terugpraat, en kom jy anders uit jou gebedsplek uit. Jy kom anders daar uit, jy kom getransformeer daar uit, uit dit uit. En dan kan Here hierdie goed gebruik, om jou te gebruik. Halleluja. So, om iemand te respekteer, ek het bietjie in die woordeboeke gaan kyk, sê dis 'n erkenning van belangrikheid of waarde. Dis respek, dis verering van iemand wat gewoonlik moreel of bekwaam is, hy sterk moreel of baie bekwaam, en dis 'n erkenning daarvan, van die belangrikheid van daardie persoon. 'N persoon wat edele inbors het, wat hoë morele waardes het en deegsaamheid aan ons tentoonstel, dis 'n persoon wat ons kan eer en respekteer, sê die woordeboek. Hy sê, 'n persoon met uitnemende karakter, dis die woordeboek se manier om my te probeer laat verstaan wat het is om eer aan iemand te gee. Maar geliefdes, ek sien nie hierdie goed in die lewens van die lidmate van Korintheerse gemeente nie. So hulle was nie eerbaar nie, hulle het nie 'n karakter gehad nie, hulle het nie morele standaarde gehad nie. Dit was aanwesig daar, so wat nou? Nou kan ek hulle nie eer nie, nou kan ek hulle nie respekteer nie. Want hy is nie respekteringswaardig nie. Man, hierdie ou is eintlik, hy's eintlik 'n gemors, hy's 'n robbies. Hoe moet ek aan hom eer bewys? Geliefdes, ons kom almal uit die wêreld uit. Ons is gered uit genade. Ek weet waar ek vandaan kom. Ek ken al die karakterfoute in my. Ek weet wat Christus in my gedoen het. Ek was 'n dief. Skelm. Die Heer het met my gewerk. So, ek kon nie help van al my karakterfoute nie. Maar iemand was my genadig. Iemand het verby dit gekyk. En iemand het die waarde van God, wat hy my godsbeeld het raak gesien. En toe kry ek genade, en dis hoekom hy sê, julle mag nie veragter in julle genade nie, want as julle daarin veragter, dan sal julle nie julle bediening uitleef nie. So ek verstaan dit, om uit 'n gebroke omgewing uit te kom. Ek verstaan dit, om uit 'n stikkende huis uit te kom. Ek verstaan dit, dis waar ek vandaan kom. Julle is lief vir my. Hoekom? Dis wat Christus in ons doen. Want hy laat ons toe om die beeld van God waarin ons geskaap het in mekaar te sien. En dit na vore te roep. En mekaar verantwoording te hou om op te leef na dit wat Christus jou gemaak het. En dis wat nodig is in die kerk. Dis sal die gom wees tussen bedieninge. Eer en respek. Geliefdes, in 2011 daar rond was ek in Bets af daar na Natal toe en ons het 'n kursus gaan doen vir 14 dae van die FFI. Ek het meer gehuil in daai 14 dae as ooit in my hele lewe. En die Here het sekere goed in my lewe gaan herstel en ek het berou en ek het bely vir al my ongeregtigheid wat ek gedoen het. Ek het die Here gesmeek om genade. En hy het goed in my gaan vestig wat ek hom so dankbaar voor is. Daarom kan ek nie roem oor dit nie. Wat het ek wat ek nie ontvang het nie? En as ek het ontvang het, waarom roem ek? Asof ek dit nie ontvang het nie, sê hy. Hy sê, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Dis skrif wat ek vir u quoteer, broeder en suster. En daarom was God my goedgunstiglik genade. Ons was daar by FFI, ek het baie gehuil en ons het baie goed gesien en ek het 'n storie gehoor. Die hoof van FFI Afrika vertel vir ons, in hulle begeerte om hulle kinders na die vrese van God groot te maak en mooi groot te maak, het hulle sekere reëls in hulle huis ingebring. Hy sê, en as hulle vind dat iets gebeur en die stel reëls wat in plek is, is nie voldoende om aandag te gee en te werk met hierdie situasie, dan maak hulle dit meer reëls. En dan gaan hulle weer aan. En dan kom hulle op 'n punt waar hulle 'n konflik met die kinders het en die kinders is uit lyn uit met die reëls. En wat doen hulle? Hulle maak net weer meer reëls. Maak nog reëls. En na 'n paar jaar toe kom hulle agter, hierdie baie reëls werk nie. Dit is nou teenproduktief. Die storie het by my vasgehaak. En hy sê toe so, hy sê die volgende, hy sê, en toe het ons een reël in ons huis. Ons mag nie mekaar dishonor nie. Net een deel. Was dit wat jy gedoen het dishonoring of was dit nie dishonoring nie? En toe word dit werkbare scenario in hulle huis. En ek dink dis wat nodig is in die kerk. Ons kan 'n klomp reëls maak en sê, jy mag nie in tale praat nie en jy mag nie profeteer nie, maar jy mag en dit moet so gebeur. En ek weet daar's reëls, maar as ons mekaar eer en lief het, as ons mekaar cover, dan is ons so Godse gees wie hier begin werk, geliefdes. Ek sê vanoggend vir Arina, ek sê, toe ek 'n jong man in die kerk was, toe het ons koerantberigte uitgestuur, pastoor Beneke, ek kon dit nie verstaan wat hy doen nie, hy sit in die report record, hy sê, mense wat siek is moet kerk toe kom, ons gaan vir julle bid, julle gaan gesond word. Geliefdes, ons sê nou vandag, as jy siek is, bly asseblief by die huis. Ek sê nie, Piet, ons moet vandag 'n afspring nie. Ek wil nie vir julle sê om onverantwoordelik te wees nie. Maar ek sê, die kerk het 'n pad om te stap, om mekaar weer te bou tot 'n sterk, sterk kerk. Ons het 'n sterk kerk nodig, wat vir mekaar kan cover. Want as daar iemand siek by die huis is, dat die broers hier deur nag kan kom bid, soos van ouds, tot hy gesond is. Nie van dakke afspring nie. Ons gaan nie onverantwoordelik wees nie, broeders en susters nie. Ons is nie rebelle nie. Ons verstaan reëls. Al het ons genade vir mekaar. Geliefdes, as jy daai eerste kursus doen van FFI, met Ancient Paths 1, die eerste aand gaan oor ondering en disondering van 'n man en 'n vrou, dan kyk jy in jou vrou se oë, dan voel jy, jy sukkel daar soveel keer gedisonder, want die ou noem die goed wat ons doen. Ek kan nie vanoggend al daai goed noem nie. As jy daai kursus wil doen, sal ek dit vir julle aanbied. Maar dan kyk jy in jou vrou se oë, dan kry jy trane in jou oë en sê jy, ek disonder jou so baie, vergewe my. Weet jy, wat sien jy terug? Jy sien oë van liefde, vergifnis. Jy kry grace by jou vrou. Dit maak dit die kans om aan te gaan. Nie 'n klomp reëls nie, geliefdes. Hy sê onder andere daar op 'n plek, hy sê, sy kind sê eendag vir hom, hy sê, only your rules count, your discipline count, you love your rules, you love your discipline, you don't love me, sê die kind vir die pa. Maar weet julle hoekom ons die goeders doen, geliefdes? Want wanneer ons onveilig is, dan wil ons beheer. En dan wil ons vir ons kind sê, jy gaan vanavond na die skool soccer game toe, maar jy weet wat jy by die soccer game gedoen het, nou is jy bang die kind gaan dit doen. Jou vrees maak dat jy nou klomp reels vir hom uitpak, en jy disonder jou kind. Dis nie respek nie. Dis nie genade nie. En dieselfde goed doen ons in die kerk met mekaar. Ons word bedreig deur mekaar en ons word bang. Plek ons vir mekaar soms sê, Anto, ek is bang vandag. Hoe gaan jy my veilig maak? Kan jy my mos cover, broer? Hoor julle wat ek vir julle sê? Kan jy my cover? Dis wat nodig is. So het moet terugkom in die kerk. Ja, die oomblik wat daar situasie, kultuur en plek is van respek en eer, dan sal ons weer bereid wees om onsself kwetsbaar te maak vir mekaar. Daai mooi Engelse woord, vulnerable. Dan sal ons weer bereid wees om vir mekaar te sê, ek het 'n fout gemaak. Kan jy my bedien? Jy verstaan. Weet jy wat gebeur in die dag wat ons in lewe, hier's van ons broers en susters, hulle lewe vir jare in sonde, ons weet dit nie. Dan dink ons hulle is die oulikste ouens en vrouens. En die dag ons uitvind, dan verwerp ons hulle. Wat het gebeur? Al wat gebeur het, hy was in elk geval in 'n verkeerde lewe voor jy geweet het, al wat gebeur is, nou weet jy dit. Nou wil jy hom disiplineer, nou wil jy hom slaat met 'n stok tot hy buig en dood is. Plek ons korreksie bring. Plek dat ons God se beeld in hom sien en hom tot verantwoordelikheid roep van dit wat God in hom wil vestig. Ek stel reëls sal nie so ou help nie. Sal nie. Ag geliefdes, is nodig om mekaar te eer en mekaar te bedien. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie vir u liefde en die genade. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat u sê wees om niemand iets skuldig behalwe om mekaar lief te hê, Here. En ek bid, Here, dat oor 'n park gemeente mekaar sal lief hê met 'n goddelike liefde, Here. Dat ons mekaar sal cover. Dat ons mekaar sal tot roep tot verantwoordelikheid van wat ons sien, wat Christus in ons geskep het, met die beeld van Christus kan opleef, Here. Bid, Here, dat ons vir mekaar spasie sal maak in hierdie gemeente om ons bedieninge te kan uitlewe, Here. En ek bid, Heilige Gees, dat U in die harte van ons mense sal werk en hulle oproep in dit wat U die hele kerk altyd nog in opgeroep het in bediening in. Seën ons, Here, seën ons gemeente, Here. Lei ons in hierdie tyd vorentoe, is my gebed in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan van die 10de September tot die 18de, 28de September, gaan ons 10 dae bid. Daar's 'n landswye gebedsaksie in Suid-Afrika om tussen 10 September en 28 September te bid vir ons land. Suster Betsy Brand het my kom sien en met my die inligting gedeel en dit het dadelik in my gees geresoneer en ek het gevoel ons gemeente kan deelneem. Ek wil u vra om deel te neem. Ons gaan die Saterdag die 26ste gaan na 'n Zoom meeting wees waar almal kan inskakel en saam bid. Ek sal die links vir u stuur. So ons gaan WhatsApps vir elke liewe lidmaat stuur van die 18de tot die 28ste, net 10 dae. En dit sal vir 'n riglyn wees waarvoor jy daai spesifieke dag kan bid. Ek wil u vra om asseblief deel te neem. Die Here seën vir u. Gaan in sy vrede. Ons kan weer ons offergawes voorkom insit. Dankie dat u gekom het. Gaan in vrede.
The cross, the home.